Far i himlen, jeg ønsker også at bede til dig, og jeg takker dig, far, at vi kan være samlet som brødre og søster i Kristus i dag. Jeg takker dig, far, at du har givet os dit dyrebare ord, i hvor vi kan lære åbenbaringen om Kristus, evangeliet om det evige liv med troen på Kristus. Og her jeg beder om i dag, at i det, at vi skal se på evangeliets dybde, at du må åbne vores hjerter, så vi villigt og ydmygt kan tage imod det. Jeg beder om, at din Helligånd må virke iblandt os i dag. At du må sende din Helligånd til at lede mig i det, jeg prædiker dit ord her. Hjælp mig til at sige det, der er ret og godt. Det, der er opbyggeligt for os i dag her. Og Gud, vi takker dig, at du er så almægtig, og vi priser dig i Jesu navn. Amen. Hvem af jer børn har nogensinde været til en teaterforestilling? For nogle år siden, der var min kone Fabi og jeg i USA, hvor vi blev inviteret til en stor teaterforestilling, som handlede om Josef, der blev solgt som slave i Egypten. Og vi vidste ikke så meget om selve teaterforestillingen, men havde hørt, at den var fuldstændig ud over det sædvanlige. Og da vi så endelig sad i teatersalen, der summede det af forventningen blandt de tusindvis af mennesker, der var samlet for at se den her forestilling. Scenen foran os, den var kæmpestor, og der var et kæmpe tæppe, som var bredt ud over scenen, så man ikke kunne se, hvad der skete om bagved. Det var et mysterium, som vi ventede på at få opklaret. Da forestillingen så endelig gik i gang, der blev vi fuldstændig overvældet. Sceneopsætningen og skuespillet, det var yderst professionelt og ud over det sædvanlige. Og der var bygget kæmpe, og jeg mener simpelthen kæmpe kulisser, og der var også en kamel, som gik på scenen, og mange andre dyr, som var en del af den her historie. Og vi sad jo selvfølgelig fuldstændig forbløffet under forestillingen, og efterfølgende, som vi kunne forestille jer, så var der jo en kæmpe klapsalve. Selvom at sceneopsætningen og skuespillet, det var yderst imponerende, men så tror jeg alligevel, at vi alle sad og tænkte på, hvem der måtte have instrueret og sammensat så storslået en forestilling som den. Det havde krævet usædvanlige evner og tanker og et kæmpe overblik at få sat alle de her mennesker sammen og kulisserne sammen og få det til at spille sammen. Jeg går ind til at dele den her historie med jer i dag. Det er fordi, der er en stor lighed mellem vores oplevelse af teaterforestillingen og Paulus frelsende budskab, som vi skal se på i vores tekst i dag i Efeserbrevet kapitel 3. For ligesom teaterforestillingen, så indeholder Paulus frelsende budskab et stort mysterium, en overraskende åbenbaring og en universal forundring. Og I må gerne åbne jeres bibler, hvis I har dem med, til Efeserbrevet kapitel 3, så vi kan læse vers 1-3 sammen i dag. Efeserbrevet kapitel 3, og vi vil sammen læse vers 1-13. Sidste søndag så vi på versene i den her tekst, som omhandlede Paulus tjeneste for kirken, og i dag vil vi fokusere på de vers, som omhandler Paulus budskab om kirken. Lad os læse Guds hellige ord. Derfor bøjer jeg mine knæ, jeg, Paulus, Kristi Jesu fange, for jer hedninger skyld. Så sandt I har hørt om det væv, Gud af sin nåde har givet mig, med henblik på jer, ved en åbenbaring af hemmeligheden gjort kendt for mig, sådan som jeg kort skrev om det før. Når I læser det, kan I se, at jeg har fået indsigt i Kristus hemmeligheden. I tidligere slægtled blev den ikke gjort kendt for menneskernes børn, sådan som den nu er blevet åbenbaret for hans hellige apostle og profeter ved ånden. At hedningerne er medarvinger og medindlemmende i læmet og har medandel i forjættelsen i Kristus Jesus i kraft af det evangelium, som jeg blev tjener for ved Guds nådegave, der blev skænket mig ved hans kraft og styrke. Jeg, den ringeste af alle de hellige, fik den nåde at forkynde evangeliet om Kristi uransagelige rigdom for hedningerne, og at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er med den hemmelighed, som fra evighed af lå skjult i Gud, alle ting skaber. Så at Guds visdom i al sin mangfoldighed nu gennem kirken kan blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet, efter hans beslutning fra evige tider, som han gennemførte ved Kristus Jesus, vor Herre. I ham og ved troen på ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Derfor beder jeg om, at I ikke taber modet over mine trængsler for jeres skyld. De er en ære for jer. Amen. Sidste søndag der så vi som sagt på Paulus ydmyge tjeneste for kirken, og i dag vil vi fokusere på de vers, som handler om Paulus frelsende budskab for kirken. Så Paulus frelsende budskab indeholder for det første et stort mysterium. Det lærer vi i vers 3-5a, hvor Paulus skriver, ved en åbenbaring af hemmeligheden gjort kendt for mig, sådan som jeg kort skrev om det før. Når I læser det, kan I se, at jeg har fået indsigt i Kristus hemmeligheden. I tidligere slægtled blev den ikke gjort kendt for menneskernes børn. Så ligesom Fatty og jeg, vi kun havde en lille idé om, hvad den her forestilling om Josefs liv, den vil indebære. Jamen, så havde Guds folk på gammeltestamentlig tid en begrænset forståelse af Guds frelsesplan. De vidste, at Gud han ville velsigne folk fra alle nationer, men de forstod faktisk ikke, hvordan det så ud i praksis. Jøderne de kendte Guds løfte til Abraham, som blev givet i 1. Mosebog kapitel 12, vers 2-3, hvor Gud han lovede Abraham, at han ville velsigne alle jorden slægtled gennem ham. Der står i 1. Mosebog kapitel 12, vers 2-3, jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dig, dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig. Og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. I Isaias bog 49:6, der fremhæver Gud også i omfanget af sin frelse. Gud han siger, det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer og føre Israels overleverende hjem. Derfor gør jeg dig til et lys for folkene. Og så står der, for at min frelse skal nå ud til jordens ende. Så vi kan se, at Guds folk, som havde det gamle testamente, de havde en vis forståelse for, at alle jordens slægter, inklusiv ikke jøder, ikke eller ville blive velsignet af Gud. Men de havde ikke det fulde perspektiv og forståelse af Guds frelsesplan. Paulus han siger, at det var en hemmelighed, som Gud endnu ikke havde åbenbaret på gammeltestamentlig tid. Det understreger han også i Efeserbrevet kapitel 3, vers 9, hvor han skriver at om frelsesplanen, at han har fået givet den at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er med den hemmelighed, som fra evighed af lå skjult i Gud, alle tings skaber. Det græske ord hemmelighed, det kan også oversættes mysterium, og det er derfor, jeg bruger det udtryk mysterium. Guds frelsesplan om, at han vil frelse jøder og ikke-jøder, og forene dem i ét legeme i kirken, det var ikke noget, som aldrig kunne forstås. At hemmeligheden, det var derimod en sandhed og en virkelighed, som sagt ikke var blevet gjort kendt på gammeltestamentlig tid, fordi Gud ønskede at åbenbare det store billede på den rette tidspunkt. Og det var et mysterium derfor, og en sandhed, som lå skjult for dem. Men hvornår blev den her hemmelighed, eller det her mysterium så, blev gjort kendt? Ja, åbenbaringen af Guds suveræne frelsesplan blev først gjort kendt for Guds hellige apostle og profeter ved Helligånden på det nye testamente. I vers 5 siger Paulus nemlig, i tidligere slægtled blev den ikke gjort kendt for menneskernes børn, sådan som den nu er blevet åbenbaret for hans hellige apostle og profeter ved ånden. Og ordene nu og er i sådan som den nu er blevet åbenbaret, det er to rigtig vigtige ord på græsk, som vi ikke bare må overse og forbigå. De understreger nemlig, at Guds åbenbaring af hemmeligheden var en helt unik åbenbaring, som konkret og alene blev givet til de nytestamentlige apostle og profeter, og ikke til andre personer før dem eller efter dem. Så det er en åbenbaring, som er blevet givet, og som er blevet nedskrevet i Bibelen, så du og jeg også kan få del og forstå den her åbenbaring i dag. Og når man tænker på det, så er det faktisk ret fantastisk, at vi har Guds fulde åbenbaring af evangeliet i Bibelen, til forskel fra Guds folk og profeter i det gamle testamente. Prøv at tænke over det. Du forstår mere, eller har i hvert fald mere information tilgængelig om Guds fulde frelsesplan end de gamle testamentlige profeter, som for eksempel Jeremias og Ezekiel og Daniel. Er det ikke tankevækkende? På gamle testamentets tid, der havde Guds folk ikke Guds fulde åbenbaring, som vi finder i Bibelens 66 bøger i dag. De havde en åbenbaring, som var tilstrækkelig for dem på nytestamentets tid. Er jeg stadigvæk? Ja, hallo? De havde en åbenbaring, som var tilstrækkelig på nytestamentlig tid med... Undskyld. De havde den åbenbaring, som var tilstrækkelig for dem på det tidspunkt, de levede. Men de havde ikke det nye testamente med for eksempel evangelierne. Med den fulde åbenbaring af Jesus liv, fødsel, død, opstandelse og opfarsel. De havde ikke apostlenes gerninger, som fremhæver kirkens begyndelse og livet under den nye pagt i Helligåndens kraft, både for jøder og ikke jøder, som et legeme i Kristus. De havde ikke brevene i det nye testamente, som lærer os om mere om evangeliet, ligesom Efeserbrevet, og Guds kirke og livet som kristne. Og de havde heller ikke Johannes åbenbaring om kirken og de sidste tider. Men kære brødre og søstre, vi har Guds fulde åbenbaring i Bibelen i dag. Prøv her. Du er mere privilegeret, end mange kristne har været gennem hele kirkens historie. Fordi Bibelen, den har ikke altid været allemands eje, som vi har det i dag. Før trykmaskinen, den blev opfundet i omkring 1450. Det var det ikke bare alle, som havde en bibel, som de kunne have og stå på hylden derhjemme. Men det er den i dag. Men lad mig prøve at stille dig et rensende spørgsmål. Er Bibelen, og faktisk er din bibel og Guds fulde åbenbaring, er det rent faktisk dyrebar til dig? Er din himmelske fars ord betydningsfulde for dig? Græsker du dagligt Guds ord og skriften og gemmer det? Ikke glemmer det, men gemmer det i dit hjerte. Da jeg boede i USA, der endte jeg en morgen i et meget interessant bedemøde for pastor i lokalområdet. Og inden at vi begyndte det her bedemøde, så kom pastoren ind i lokalet, eller kirkens pastor ind i lokalet. Og han var ret smart, og han var ret kæk i replikken. Og han havde bilnøgler i den ene hånd, og så havde han Bibelen i den anden hånd. Og så spurgte han så, og som imellem tilhører de her nøgler? Og en mand overfor mig, han svarede så, jamen det er mine nøgler. Og så sagde ham her, pastoren, med et smil på læben, okay, jeg beholder nøglerne, og så kan du få Bibelen. Og så grinede alle, næsten. Jeg er sikker på, at der ikke var nogen, som måske skinkede det en stor tanke, undtagen mig. Fordi hans joke, den greb mine tanker. Ikke fordi jeg synes, den var sjov, det var den ikke. Men fordi det er sagt, at der altid er en smule sandhed i alle jokes og i alle vittigheder. Hvis man tænker over det, så sagde pastoren i virkeligheden, bilen, som bilnøglerne repræsenterer, er mere værdifuld i Bibelen, end Bibelen. Så jeg tager den mest værdifulde, altså bilen, og så kan du få det, der er mindre værdifuld, nemlig Bibelen. Jeg kender ikke ham pastoren særlig godt af. Jeg ved ikke, om det er sådan, om hans joke den afspejler hans generelle forståelse og syn på Bibelen. Men det, jeg ved, det er, at hans kommentar, det ofte er den generelle forståelse af Bibelen for mange mennesker nu til dags. Jeg hører ofte folk sige, Bibelen, jamen hvad med den? Det er jo bare en bog, det er jo bare Bibelen. Men det kunne ikke være længere fra sandheden. Det er ikke bare Bibelen, Det er faktisk ikke bare en død bog. Det er ikke bare sort blæk på hvidt papir. Nej, det er Guds egne ord. Det er det mest værdifulde, vi nogensinde kan eje. Og måske ser det ikke sådan ud, når en bibel den bare står på hylden derhjemme og samler støv. Men hvis du åbner siderne i Bibelen, så vil du finde og se Guds herlighed og visdom, som ingen andre steder i hele verden. I Bibelen der finder du svar på livets store spørgsmål og det fantastiske budskab om, at vi kan blive tilgivet og få det evige håb ved troen på Kristus. I teologiens verden, der kalder vi Guds ord, eller Bibelen, der kalder vi den Guds specielle åbenbaring. Og Bibelen, den er ikke kun speciel på grund af dens afsender, som er Gud, men også på grund af den kraft og den virkning, den har på modtagerne gennem Helligåndens kraft. Prædikanten Charles Spurgeon, han forstod vigtigheden af Guds ord, og han sagde engang, jeg vil hellere tale 5 ord fra denne bog, altså Bibelen, end 5 en 50.000 ord fra filosofer. Hvis vi ønsker vækkelse, må vi genopleve vores respekt for Guds ord. Hvis vi ønsker omvendelse, må vi lægge mere af Guds ord ind i vores prædikener. Og kære brødre og søster, må vi tage Charles Spurgeons ord til os, og må de vække en respekt og en seriøsitet omkring Guds ord. Intet, og jeg mener virkelig, intet, absolut intet, kan sammenlignes med værdien af Guds levende ord. Og jeg vil sige dig, hvis du aldrig nogensinde har læst Bibelen, hvis du er her i dag, du aldrig har læst Bibelen, jamen så vil jeg opmuntre dig til at begynde i dag. Men for jer, kære brødre og søstre, hvis pastoren han har spurgt jer, vil du have nøglerne eller Bibelen? Hvad vil du så have svaret? Hvad vil være det mest værdifulde for dig? Paulus, de andre apostle og profeterne i det nye testamente, havde fået en enestående åbenbaring af Helligånden. Og det leder os til det næste del af Paulus budskab. For Paulus frelsende budskab indeholder en storslået åbenbaring. I vers 3 der siger Paulus, at han allerede kort havde skrevet om den Kristus-hemmelighed, som er blevet åbenbaret. Og vi ved ikke helt præcist, hvad det er for en tekst, som Paulus han henviser til. Men det gør ikke den store forskel, for i Efeserbrevet kapitel 3, vers 6, der opsummerer Paulus åbenbaring af hemmeligheden eller mysteriet, som er, at hedningerne, altså folk, der ikke er født jøder, er medarvinger og medindlemmende i læmet og har medandel i forjættelsen, løfterne i Kristus Jesus, i kraft af det evangelium, som Paulus forkyndte. Eller som der står på Bibelen, i Bibelen på hverdagsdans, der står, planen går ud på, at også de, som ikke er jøder, nu ved troen på Kristus, kan få del i Guds løfter. De bliver en del af Kristi læme og får deres andel i alt det, Gud har lovet og givet sine børn. Så ligesom at min kone og jeg blev overrasket og overvældet, da teaterstykket om Jesus liv det gik i gang i al sin pragt, men så var det også en storslået åbenbaring, og det er en storslået åbenbaring, både for jøder og ikke-jøder, da de endelig fik åbenbaringen af det store mysterium. Altså at Guds kirke både består af jøder og ikke-jøder, som er forenet og sammen blevet gjort til Guds arvinger og Kristi medarvinger, som sammen er gjort til ét læme i Kristus, kirken, og som sammen har del i løfterne og det evige liv i Kristus. Og man kan sige, at hvis vi er i Kristus i dag, så er det løfter og sandheder, som vi deler. Amen. Og vi er samlet som en lokal kirke i dag, og vi har et kærligt forhold til hinanden. Fordi Gud han har frelst os, og han har forenet os i Kristus. Det er lige meget, om man er sort eller hvid, om man er mand eller kvinde, om man er ung eller gammel, om man er pensioneret eller arbejdende eller arbejdsløb, om man er dansk eller man er udlændinge. For i Kristus, siger Paulus, kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus. Og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Vi har allerede set på forskellen tidligere søndag mellem vores, eller fra vores hedenske liv før Kristus, og vores liv efter Kristus i Efterbrevet kapitel 2, vers 11-22. Vi så, at vi engang var langt væk i vores relation til Gud og hans folk. Vi levede vores liv her i Danmark uden løfter om en frelser og uden noget håb om et evigt liv. Men en dag, der hørte vi evangeliet. Vi hørte, at Jesus døde på korset for at bringe os nær til Gud og hans folk. Ja, sandheden er, at synd, vores synd adskiller os mennesker fra Gud, fordi han er hellig. Han er retfærdig. Og vores synd har bragt Guds retfærdige dom over os. Det vil sige, at vi står skyldige foran Gud, som retfærdigt vil dømme alle syndere. Og som Anders også sagde tidligere, den straf, som Gud har for vores synd, er en evighed i helvede. Det er det Bibelen, det er det Guds ord lærer os. Men der er gode nyheder, og som jeg har sagt før, evangeliet, ordet evangelium, det betyder gode nyheder. Og hvorfor siger man så, hvorfor har vi brug for gode nyheder? Fordi der er dårlige nyheder. De dårlige nyheder er, at vi har syndet imod Gud, og vi er under hans dom. Men der er gode nyheder. Hvad er de gode nyheder? Vi skal snart fejre jul, hvor vi skal fejre, at Jesus han blev født. Men hvorfor var det, at Jesus han blev født? Jesus blev født med den kærlige mission at dø for vores synder, som vi har begået imod Gud, så vi kan blive tilgivet og modtage det evige liv med Gud. Og det er alene ved Guds nåde mod os. Johannes evangeliet 3:16, det viser os Guds kærlighed til fortabte mennesker. Der står: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have det evige liv. Verset det fortæller os, at Gud Fader i sin kærlighed sendte sin enbårne søn, Jesus Kristus, ind i verden. Han kom for at dø i vores sted, for at vi kan blive tilgivet for vores synder. Da Jesus han døde på korset, der tog han Guds retfærdige vrede og straf for den synd, som vi har begået. Og Jesus han blev efterfølgende begravet, men han opstod på den tredje dag, hvor han besejrede synden og døden. Og Bibelen den lærer os, at alle, som omvender sig fra deres synd og tror på Kristus som deres herre og frelse, vil blive tilgivet for deres synd og modtage det evige liv. Det kan være, at jeg har hørt det før, men det er vigtigt at lægge vægt på, Gud behøvede ikke at frelse os. Gud behøvede ikke at sende Kristus til at dø for vores synder. Han kunne lade os få det, vi fortjener, vores straf for vores synd. Men der står, at fordi Gud er kærlig, så sendte han Kristus til at dø for os og vores synd. Det er ikke nok bare at vide noget om Gud. Vi snakker ofte med folk her også her i Danmark, som siger, jeg tror på Gud. Jamen, jeg tror på Gud, men de kender ikke Gud. De lever ikke for Gud. De elsker ikke Gud. Det er heller ikke nok at prøve at opføre sig religiøst. Eller følge kirkelige traditioner. En dag at gå i kirke. Børn, I husker nok, vi har sagt, altså gør det også til en hamburger og gå på McDonald's? Nej. Gør det også til en kristen at gå i kirke? Nej. Bibelen siger, at troen på Jesus er den eneste måde, hvorpå vi kan modtage tilgivelse. Et nyt liv og fred med Gud. Og for at modtage Guds tilgivelse, så må du ydmygt omvende dig fra din synd og tro på, at Jesus er den eneste vej til at blive frelst. Lad være med at tro på dig selv. Lad være med at stå på dig selv, at det er dine gode gerninger. Stå alene på Kristus. Og med dine andre ord, med dine egne ord, så bed Gud om at tilgive dig. Og stol på Kristus som din frelse i dag. Mens Jesus han var her på jorden, så gav han os et kærligt løfte. Han sagde, den der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Den der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Og jeg vil sige, mens du endnu har tid, så omvend dig og tro på Kristus. Vi kan ikke andet end at være forundret over Guds store kærlighed mod os syndere, når vi tænker på den nåde og barmhjertighed, som han har vist ved os, eller vist til os ved at frelse os og gøre os til et legeme i Kristus. Men det er faktisk ikke kun os mennesker, der ser med forundring på Guds uendelige store visdom i hans frelsesplan. Og det leder os til den sidste del af Paulus frelsende budskab. For Paulus frelsende budskab, det indeholder en universel forundring. Til sidst i Efeserbrevet 3, vers 10-11, der udvider Paulus publikummet, som ser på hans frelsesværk, som ser på kirken, som ser på de mennesker, som Gud ved sin nåde har frelst. Paulus han siger, at han forkynder Guds frelsesplan om foreningen af jøder og ikke-jøder i kirken i Kristus. Hvorfor? Så at Guds visdom i al sin mangfoldighed nu gennem kirken kan blive gjort kendt for myndigheder og magter, altså engle, i himmelrummet, efter hans beslutning fra evige tider, som han gennemførte ved Kristus Jesus, vor Herre. Og selvom evangeliet først og fremmest og direkte henvender sig til os mennesker, så siger Paulus faktisk, at evangeliet der også er et direkte, indirekte budskab til englene, som kan se Guds visdom i al sin mangfoldighed. Og på græsk der henviser ordet mangfoldighed til noget, der har mange farver, ligesom en smuk diamant. Hvis I nogensinde har set en diamant, så har I set, at den har mange forskellige farver, når lyset skinner på den. Kirken, som er en samling af Guds frelste folk, kirken er som en farverig diamant. Altså vi, medlemmerne i Aarhus Bibelkirke, vi kommer fra mange forskellige lande og baggrunden med mange forskellige hudfarver og personligheder og holdninger og interesser. Vi er på mange måder vidt forskellige. Alligevel, så har vi en usædvanlig og enestående fred, enhed og kærlighed i vores midte, som kun eksisterer, fordi at vi er forenet i Kristus. Man kan sige, at vores kirkes mangfoldighed afspejler Guds visdom i al sin mangfoldighed. Amen. Vi tænker måske ikke over det, men Gud han har skabt kirken, som inkluderer os i Aarhus Bibelkirke, med blandt andet det formål at åbenbare sin uendelige store visdom over for englene. Og en mand med navn John Scott har givet os et godt perspektiv på det. Han siger, efterhånden som evangeliet spredes over hele verden, opstår det nye og mangfoldige kristne samfund. Det er som om, der udfoldes et stort drama. Historien er teateret, verden er scenen, og kirkens medlemmer i alle lande er skuespillere. Gud selv har skrevet stykket, og han instruerer og producerer det. Akt for akt, scene for scene fremsætter historien med at udfolde, fortsætter historien med at udfolde sig. Men så kommer spørgsmålet. Men hvem er publikummet? Hvem er publikummet? Det er de kosmiske myndigheder og magter, altså englene i himmelrummet. Vi skal tænke på dem som tilskuer til frelsens drama. Således bliver den kristne kirkes historie en undervisning for kirken om Guds visdom i al sin mangfoldighed. Og prøv at forestille dig det et øjeblik. Prøv at forestille dig, millioner af engle, som ikke er altvidende, det vil sige, de ved ikke alt, stå og spændt observerer vores treenige Guds uendelige visdom udfolde sig i frelseshistorien. I 1. Peters brev 1 siger Paulus faktisk, at englene i det gamle testamente var nysgerrige efter at forstå Guds frelsesplan. Den hemmelighed og frelsesplan, som har lagt skjul for evigheden, er nu blevet offentliggjort for dem. Og ligesom hvis vi er tilbage, hvor de ser det her teaterstykke, så med et så ruller scenetæppet op, og englene er lige pludselig slået af forundring, da de ser Guds visdom i al sin mangfoldighed gennem kirken. Skuespillerne i forestillingen, både jøder og ikke-jøder, som før var to partner, er nu blevet forenet i et legeme. Ingen havde nogensinde forestillet sig, at det skulle ske. Der kunne måske være to grupper i et legeme, men én gruppe i et legeme under den nye pagt. Hvilken visdom? De forstår for første gang fuldt ud Guds løfte til Abraham i 1. Mosebog 12, om, at Gud vil velsigne alle jordens slægter gennem ham. Guds ord i Jesajas bog 49:6 om Guds frelse til alle jordens folkeslag giver nu lige pludselig mening. Og enheden i Kristus, til trods for den store forskellighed, som er i kirken i Galaterbrevet 3:28, bliver nu for første gang forstået. Ingen af både gode og onde, de ser på Guds visdom i al sin mangfoldighed gennem kirken, som nu Gud havde besluttet fra evige tider. Og det er en sandhed og en noget, som de her engle kun kan se udenfra. Men de kan aldrig personligt erfare og opleve Guds frelse, som os mennesker, der personligt har mærket den og fået del i Guds frelsende kærlighed og barmhjertighed. Og derfor står de med unden og kigger ind på det. Og Gud, han har et folk, som består af både jøder og hedninger i Kristus, som er blevet samlet i et læme i kirken. Og visdommen bag mesterværket er så storslået, at alle er forundret over ham, som står bag det hele. Vores treenige Gud, Gud Fader, Søn og Helligånd. Faderen planlagde frelsen, Sønnen gennemførte frelsen, og Helligånden virkelig gjorde frelsen. Når jeg tænker på Guds uendelige store visdom og frelsesplan, så kan jeg ikke andet end at udbryde med Paulus ord fra Romerbrevet 11:33-36, hvor der står: "O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab, hvor uransagelige er hans domme, hvor usporlige hans veje. For hvem kender Herrens tanker, eller hvem kan være hans rådgiver? Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld? Til fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære til evig tid." Amen. Så ligesom at Fabi og jeg, vi rejste os op efter teaterforestillingen og gav en kæmpe klapsalme, jamen så kan vi ikke andet end at prise Gud for hans nådige, barmhjertige, kærlige, ufortjente frelse af os syndere i Jesus Kristus. Amen. Vi har i dag lært af Paulus forkyndende budskab om, at Gud har et frelst folk, som består både af jøder og hedninge i Kristus, som under den nye pagt er blevet samlet i et legeme i kirken, så englene kan se Guds visdom i al sin mangfoldighed. Og det var som sagt et mysterium på gammel tid, indtil at det blev åbenbaret for de hellige apostle og profeter på nytestamentlige tid. Og kære venner, hvad er det så, at du og jeg i sidste ende har fået igennem vores frelse? Ja, Paulus siger i vers 12, afslutningsvis, så siger han: "I Kristus og ved troen på ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud." Kære venner, hvis du er her i dag, og du har frelst ved Guds nåde, så har du det evige liv i Kristus. Og det kan du være sikker på. Det er ikke noget, du kan miste. Det er noget, du har fået. Det er ikke på grund af noget, du har gjort, men alene på grund af Kristi dyrebare blod, som blev udgydt på korset for din synd. Og ved troen på Kristus, ved troen på Kristus, har du fuld frimodighed og tillidsfuld adgang til den himmelske far, sammen med dine brødre og søstre i Herren fra hele verden. Og det vil også sige, at du har alle gode grunde til at juble og glæde dig og prise din himmelske far. Jeg vil også sige, at hvis du sidder her i dag og ikke er frelst, ikke kender Kristus, så siger Bibelen faktisk, så siger Gud faktisk, at du lever uden håb og uden Gud i verden. Og det gjorde jeg også engang. Og det gjorde alle medlemmerne, som er en del af Aarhus Bibelkirke, også engang. Men Bibelen siger også, at du ved troen på Jesus Kristus kan blive frelst og frimodigt og tillidsfuldt komme frem foran Gud og kende din himmelske far. Og hvis du ønsker Guds tilgivelse og livet i Kristus, så siger Bibelen som sagt, at du må omvende dig og du må tro på Kristus som din frelser. Lad os bede. Himmelske Far, vi indser, at dybden, bredden, højden, længden af evangeliet er uransagelig. Og her vi takker dig, at din frelse den inkluderer mennesker fra hele verden. Vi takker dig, at du er en nåderig Gud, Herre. For vi ved, at vi er syndet imod dig, og vores synd den er stor. For jeg ved, at der er mennesker i verden, som prøver at benægte deres synd imod dig. Men du kan ikke lyve, det siger dit ord. Og vi ved, at vi alle er skyldige. Men Herre, vi takker dig for de gode nyheder. Vi takker dig, at Kristus kom. Han levede det perfekte liv på jorden. Og han døde på korset for at tage straffen for vores synd. At han opstod i dag og i live i dag. Og kalder sit folk til sig selv som den gode hyrde. Og Gud, jeg beder om, at vi må gemme evangeliet i vores hjerter. At vi må glæde os over evangeliet. Og vi må huske på den forening, som vi har i Kristus, i vores kirke. Her vi ønsker som en menighed at herliggøre dig. At leve for dig. At jeg beder om, at vores vidnesbyrd om din kærlighed i vores liv og vores kærlighed til hinanden, ikke blot må være et vidnesbyrd for englene, men også for resten af verden. I Jesu navn. Amen.